Kājās palikuši, lasīsim no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas mums tik labi zināmo un mīļo 16. pantu. Jāņa 3:16. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka devu savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Mīļais Tēvs, paldies par šo skaisto rītu, kurā mēs varam būt Tavā namā, dziedāt Tev, mūsu radītājam, mūsu Tēvam, mūsu Kungam. Un paldies, Kungs, ka Tu runā caur savu vārdu, kurš ir dzīvs un darbīgs. Mēs ticam, kurš ir patiesība. Un es lūdzu, ka caur šo patiesību, caur šo vārdu Tu runātu uz katru no mums tā, kā mums tas ir vajadzīgs šajā rītā. Es Tev lūdzu par mūsu mīļo draudzi, uzrunāto Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Es redzēju kādu Instagram video, kurā kāds tēvs stāsta par to, ka viņa bērni sūdzoties, ka saņemot pārāk reti un pārāk maz dāvanu. Tad nu šis tēvs izdomāja viņus mazliet izglītot šajā jautājumā. Un tās lietas, kuras bērni ikdienā lietoja, bet par kurām maksāja vecāki, viņš sāka ietīt dāvanu papīrā. Piemēram, mājas čības ietina dāvanu papīrā. Televizora pulti ietina dāvanu papīrā. Mobilo telefonu ietina dāvanu papīrā. Istabas temperatūras regulēšanas slēdzi ietina dāvanu papīrā. Un kad bērns atvēra leduskapu un izņēma piena paku, tad pēkšņai stūri parādījās tēvs, tarā, un ātri piena paku ietina dāvanu papīrā. Varbūt arī jums noder šāda pieeja, varat apsvērt. Protams, tas ir ar humoru, bet ja tā nopietni, es domāju, ne tikai bērni ir šajā riska grupā, vai ne? Mēs pārāk ātri pierodam pie tā, ko un cik daudz mūsu debes tēvs mums dod dāvanās. Un mēs sākam kurnēt par dzīvi. Un tas nav labi. Arī Ziemassvētki nav izņēmums. Šie it kā skaitās tie gada gaišākie, priecīgākie un skaistākie svētki. Tomēr daudziem tie ir nemiera, stresa un grūtību pilnākie svētki gadā. It kā runājām par to, ka gaidam Dieva dāvanu un advents ir šī Jēzus gaidīšana. Tomēr vai nav tā, ka bieži vien mēs pat vairāk gaidam to 27. decembri, kad būs beigušies šie svētki un viss tas skrējiens un visas šīs daudzās domas par dāvanām, vakariņām un cilvēku uzņemšanu. Un tā nu, kārtējā Jēzus gaidīšana var beigties ar to, ka tā notiek bez Jēzus. Jo tā jau kādam no jums ir 8. Jēzus gaidīšanas reize, kādam 24., citam 75. varbūt katru gadu no jauna. Un tā varbūt ir tas risks, ka mums pa vienu ausi iet iekšā, pa otru ārā, jo pie šīs dāvanas mēs jau esam tik ļoti pieraduši. Līdzīgi varētu būt ar mūsu šodienas Bībeles pantu, Jāņa 3:16. Tas ir vislabāk zināmais. Es domāju, gandrīz katrs no jums šajā zālē varētu viņu noskaitīt no galvas. Nereti lasām to skaitām no galvas, bet vai mēs vēl sadzirdam tos vārdus, kas tur ir pateikti? Pie visa ir tik ļoti pierasts, ka dāvana vairs nepārsteidz, un kurnēšana par to ikdienu lēnam sāk iezakties, pat adventu laikā gūstot emocionālo virsroku. Un tā nu mūsu iekšējā balss tēvam sāk sūdzēties. Tu man pārāk maz dod, pārāk rēti tu man dod dāvanas, to, ko es gribu, ko es gaidu. Un tā es šo rīta pārdomas es vēlos veltīt, lai varbūt arī no jauna iesaiņotu to, ko mēs jau esam saņēmuši, ko devis Dievs ir kā dāvanu. Es vēlos iesaiņot šo Jāņa 3.16, lai kā tādu skaistu dāvanu mēs varbūt varam viņu pagūt vēl novērtēt pirms Ziemassvētku pienāk. Mārtiņš Luters šo pantu Jāņa 3.16 ir nosaucis par miniatūras evaņģēliju. Kā jau es teicu, tas ir zināmākais, bet vienlaikus arī viens no vispārprastākajiem Bībeles pantiem. Un tāpēc es šo iesaiņošanas procesu vēlos sadalīt tā, ka es atbildēšu uz četriem jautājumiem, kas tiek atbildēti šajā Bībeles pantā, kuri ceru palīdzēs arī kliedēt varbūt kādus pārpratumus. Un tie četri jautājumi ir, kurš šeit dāvina, kam dāvina, ko tieši dāvina un kādēļ dāvina. Un sākšu ar pirmo, kurš dāvina. Mēs varam vēlreiz izlasīt pirmo teikumu, jo Dievs tā pasauli mīlēja. Un tad tālāk ir kā deva. Tātad šis ir droši vien vieglākais no visiem jautājumiem, vai ne? Kurš dāvina? Dievs. Dievs. Un tomēr viss nav tik vienkārši. Jo ir ļoti liela iespējamība, ka šo pirmo vārdu Dievs mēs jau sākam savu pārpratumu par šo pantu. Patiesībā pieliekot klāt to maziņo vārdiņu, kurš tur klusām un bijības pilns stāv blakus vārdam Dievs, šis mazais vārdiņš jo daudz ko jau atklāja par šo Dievu un par šo tekstu. Jo tas paskaidro, kādā kontekstā ir šis pants, vispār šie vārdi, Jēzus vārdi, ir izteikti. Es varu jums, kuri tik labi zināt šo Bībeles pantu, kur varētu man viņu skaisti noskaitīt vai pat nodziedāt, es varētu jums pajautāt, vai jūs zināt, kurā brīdī Jēzus šos vārdus saka? Tie no jums, kuri apmeklē mūsu draudz regulāri, iespējams, jums ir mazliet vieglāk, jo mēs ejam šobrīd cauri Jāņa evaņģēliem. Bet šī ir saruna ar farizēju Nikodēmu. Nakts saruna, jo tumsā viņš ir ieradies izjautāt Jēzu, viņam visticamāk ir kauns pārējo rakstu mācītāju un farizēju priekšā, tāpēc viņš ierodās naktī. Bet Jēzus ir atvērts nakts sarunām, to arī var droši mēģināt sarunāt kādu nakts sarunu ar Jēzu, īpaši varbūt vēl šajā adventa laikā. Šīs nakts sarunas pat bieži vien ir tās visdziļākās. Un šī ar Nikodēmu noteikti tāda ir. Nikodēms ir viens no Izraela garīgajiem līderiem, viens no tiem pašā augšā, pie kuriem tu ietu, lai jautātu par ticību, par reliģiju, par to, kā cilvēkam nonāk pie Dieva. Kā nonāk debesīs, debesu valstībā? Ja tev šāds jautājums ir un tev ir labi kontakti, tu ietu pie Nikodēma. Taču šī saruna, kā mēs zinām, aiziet šokējošās sliedēs, kur vienā brīdī Jēzus ir spiests teikt šo teikumu, paklausieties 9. un 10. pants. Nikodēms viņam jautāja, kā tas var notikt? Tad šeit Nikodēms uzdod šo jautājumu, un Jēzus viņam atbildēja, Tu esi Izraels skolotājs, un tu to nezini? Jēzus šajā vietā viņam tikko bija pastāstījis vienīgo veidu, kā tikt pie Dieva. Proti, nevis kļūstot labākam vai pietiekami labam Dievam, kā farizei to mācīja, bet sākot visu no nulles. Jēzus vārdiem sakot trešajā pantā, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dieva valstību. Tātad Dievam pietuvoties nav iespējams, ja tu esi kaut nedaudz grēcīgs. Ja tev ir kaut nedaudz grēka, tu nevarēsi pietuvoties Dievam, jo viņa klātbūtnē grēks nevar pastāvēt. Un neviens, kurš nes grēku, nevar stāvēt Dievu priekšā. Nikodēmam un rakstumācītājiem un farizejiem un pat daudziem šodienas Jāņa 3:16 citētājiem ir pārāk zems priekšstats par Dievu, par šīs Ziemassvētku dāvanas devēju. Paklausieties mazu ieskatiņu Dieva profilā. Es nosīšu kad trīs pantus. Romiešiem 1:18. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāc netaisnībā, no debesīm atklājas kas? Dieva dusmas. Dievs ir dusmīgs par grēku. Viņš ir dusmīgs par katru netaisnību. Viņš ir dusmīgs Dievs. Psalmos 7. Vēl kādu pārsteidzošu vārdu. Mans vairogs pie Dieva, kas sirds skaidros pestī, pie Dieva tā taisnā soģa, pie Dieva, kas nosoda vienumēr. Ja kāds neatgriežas, viņš savu zobenu trin, loks viņam uzvilkts un pacelts, viņš tam sataisīs nāvējošus ieročus, degošas bultas viņš sagatavojas. Kāds varbūt saka, Markus, šie nav labākie panti, ko lasīt adventa laikā. Nē, šie ir ļoti labi panti, tāpēc, ka mums ir jāsaprot, kurš mums sūta šo dāvanu. Šeit mēs redzam, Dievs nosoda, viņš ir sagatavojis nāvējošu ieroču. Wow! Bet paklausieties šo. Šo jūs iespējams nebūsiet dzirdējuši, varbūt pat nebūsiet dzirdējuši, ka ir tāda grāmata, Nahuma grāmata, pirmā nodaļa, 2-3 pants. Kungs ir kaismīgs un atriebīgs Dievs. Kungs atriebi. Viņam ir dūsmu gana. Saviem pretiniekiem kungs atriebi, viņš saviem naidniekiem piemin. Kungam gana dūsmu un varans spēks, kas vainīgs, tam kungs vainu nepiedos. Viņš nāk vētrā un negaisā un mākoņi sedz viņa kājas. Dievs atriebi. Viņam ir gana dusmu. Un wow, kas vainīgs tam kungs vainu nepiedos. Nepiedos. Bet kā tad... Kā tad cilvēkam var tikt piedots? Redziet, nav jēgas kļūt labākam. Vienīgā iespēja ir sākt visu no jauna, piedzimt no jauna. Un tagad atpakaļ pie mūsu šodienas teksta, jo Dievs tā pasauli mīlēja. Tagad mēs uzliekam uzsvaru uz vienu citu vārdiņu, uz tā. Varbūt tagad mēs labāk saprotam, ka te ir teikts tā, nevis tā kā vecajā tulkojumā, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlēja. Šeit nav patiesībā oriģināla tekstā runas par kvantitāti, ka Dievs ļoti lielā mērā pasauli mīlēja. Jā, tā ir arī patiesība, bet šeit ir runa par kvalitāti. Šī mīlestība ir kaut kas vēl neredzētas kvalitātes. Šī ir kaut kāda bezprecedenta mīlestība, ja tas Dievs, par kuru mēs tikko lasījām, tomēr spēja darīt šo. Jo cilvēki ir pelnījuši visu to, kas ir minēts par Dievu. Dieva dūsmas, Dieva atriebību, Dieva atmaksu, nāvējošos ieročus. Jo gal galā cilvēks, un es domāju, tevi un mani, mūs katru, mēs esam izvēlējušies, grēkot. Un grēkot pret Dievu nozīmē uzsākt karu pret šo svēto Dievu. Bībele patiesībā mūsu cilvēku sauc par Dieva ienaidniekiem. Grēkojot, mēs izsludinām uzbrukumu Dievam. Un grēka alga ir nāve, kā Bībele saka. Tādēļ, ja Dieva uzvilktā nāvējošā loka asās būtis vienā mirklī caurruptu manu miesu un manu dvēseli, es to būtu pelnījis. Jo es esmu grēkojis un piedodiet, bet es joprojām grēkoju katru dienu. Es esmu tas uzbrucējs, es esmu tas agresors. Jo Dievs tā pasauli mīlēja. Kā tas ir iespējams? Kā Dievs tā spēja mīlēt? Mēs varam šajā teikumā vēl vienu vārdu pasvītrot. Vārdu mīlēja. Mācītājs Džons Paipers ir teicis, ja tu vari tikai vienu lietu kādam pateikt par Dievu, saki, ka viņš mīl. Saki, ka viņš mīl, jo tā ir tā nesaprotamā daļa par Dievu. Viņa dūsmas ir saprotamas, bet šī mīlestība, tas ir kaut kas neticams. Kas dod šo dāvanu? Šis Dievs. Otrais jautājums, kam viņš dāvina? Kam viņš dāvina? Mēs joprojām esam pie pirmā teikuma, jo Dievs tā pasauli mīlēja. Mēs jau mazliet pieskārāmies tam, kam ir adresēta šī dāvana. Te ir teikts pasauli. Grieķu oriģināla tekstā šis vārds pasaule ir vārds kosmos. Kosmos. Jo Dievs tā kosmosu mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu. Protams, mēs kā cilvēki teiktu, ka tas saņēmējs ir cilvēks. Mēs, es, tikai mēs, Jēzus nāca tikai mūsu dēļ. Bet šis vārds nozīmē daudz vairāk. Dievs tiešām mīl visu kosmosu. Nu jā, mēs jau tikko ieraudzījām, kāda ir viņa mīlestības kvalitāte un arī kvantitāte. Un tas jau vien ir vesels kosmos. Bet tajā noteikti ir vietas, lai viņš mīlētu visu kosmosu. Grieķu vārds kosmos nozīmē pasaule, visums, kārtība, rotājums. No tā mums, piemēram, nāk vārds kosmētika. Kosmētika ir vārda, viņam vārda sākne ir kosmos. Kārtība, rotājums. Daudziem no jums šeit uz sejas ir skaista kosmosa nospiedumi. Bet no šīs saknes nāk arī vārds kosmopolīts. Pasaules pilsonis. Cilvēks kā kosmosa apdzīvotājs. Dievs ir radījis šo kosmosu, šo zemi, cilvēku, viņš visu mīl. Un līdzīgi, kā jūs zināt to filmu Supermens, man liekas, ka jaunā daļa drīz arī iznāks kino, kā viņš tiek sūtīts no Kriptonas uz planētu Zemi, tā arī cilvēka dēls tiek sūtīts no tā cita kosmosa uz mūsu kosmosu. Pats radītājs slēpus ienāk šajā kosmosā, šajā pasaulē. Un pasauli viņu pirmo reizi ierauga kā mazu bērniņu silītē guļošu. Ja tu tā padomā, wow, kas par stāstu. Un tu esi šajā pasaulē, tu esi šajā kosmosā. Tu laimīgais. Laimīgā. Lai arī viņš nāk, lai glābtu cilvēku, tomēr viss kosmos kaut kādā ziņā tiek glābts. Jo caur daudziem jaunpiedzimušiem cilvēkiem, šiem jaunajiem kristiešiem, visa pasaule un visums saņem lielu svētību. Cilvēkiem rodas padziļināta interese par to, kurš ir veidojis šo kosmosu. Zinātne gūst uzrāvienu caur kristiešiem. Īzāks Ņūtons, viens no ietekmīgākajiem zinātniekiem vēsturē, bija dziļi reliģiosks cilvēks. Johans Keplers, kurš atklāja planētu kustības likumus, uzskatīja savu darbu par dievišķā kosmosa plāna atklāšanu. Blēzs Paskāls, pazīstams ar saviem ieguldījumiem matemātikā un fizikā, bija dievbijīgs kristietis. Par mūsdienu zinātniskās sistemātiskas prakses pamatlicēju tiek uzskatīts 13. Gadsimta franciskāņu mūks Rodžers Bekons, kurš izstrādāja agrīnās eksperimentālās metodes. Tur sākās šī sistemātiskā prakse, kādu mēs šodien pazīstam un ko mēs šodien saucam par mūsdienu zinātni. Pirmās universitātes, kādas tās mēs saucam mūsdienās, kā piemēram Boloņas universitāte 1888. Gadā dibina kristieši. Pirmās slimnīcas, kādas mēs tās šodien pazīstam, ir dibinājuši kristieši. Pirmo dibināja Bazīles lielais 4. Gadsimtā Kapadoķijā. Man pirms pāris mēnešiem bija iespēja tur būt un redzēt šo pirmo slimnīcu, iekārtoto slimnīcu. To ir veidojuši kristieši. Pirmās bērnu patvēršmes veidojuši kristieši, tas pats Bazīles lielais 4. Gadsimta Cēzarejā Izraēlā. Sociālo aprūpes sistēmu veidojuši kristieši, tas ir veidojies no baznīcas diakonijas darba pamata. Pirmo plaši izplatīto cilvēktiesību kodifikāciju lielākoties iedvesmot tieši no baznīcas kanoniskā likuma. Publisko bezmaksas izglītības sistēmu ir uzsākuši kristieši. Kārļa lielā reformas 8. Gadsimtā, kas veicināja izglītību visā Karolingu impērijā, kas bieži vien bija klosteru skolās, un pēc tam 18. Gadsimtā svētdienas skolas Anglijā, kurā kristieši uzsāka strādniekšķiras bērnu bezmaksas izglītošanu. Kosmos kļuva par labāku vietu, tāpēc, ka nāca šis mazais bērns no cita kosmosa uz mūsu kosmosu. Šodien, protams, daudz ko no tā, kas ir ticis izveidots, cenšas dekonstruēt. Bet vārds pasaule šī evaņģēlija lasītājiem lika vēl par kaut ko domāt, tā ka viņi lasīja šos Jāņa vārdus. To labi izsaka kāds teologs savā komentārā par šo pantu. Viņš raksta, Jānis šo jauno cilvēku rasi sauc par pasauli, lai parādītu un uzsvērtu, ka tā nav tikai no jūdu tautas, bet no visām tautām un cilvēkiem. Es nezinu, varbūt jūs arī bez manis esat saņēmuši šādu kritiku. Ko tu mums latviešiem uzbāzies ar šo jūdu reliģiju? Jā, jūdeisms tiešām ir jūdu reliģija, bet kristietība ir dota pasaulē, kosmopolītiem. Tādēļ, starp citu, jūdi to nepieņem. Un arī Bībele mums dod ekskluzīvu ieskatu nākotnē par šo jautājumu. Paskatieties skats no pašām debesīm, Atklāsmes grāmata 7. Nodaļa. Pēc tam es ieraudzīju un redzi liels pūlis, ka nesaskaitīt, no visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un jēra priekšā. Lūk, ja no visām tautām, tad tur noteikti arī kādi latvieši stāv un vicina palmu zaržu. Ziniet, varbūt kāds no jums ir šo cilvēku vidū, jo tā ir nākotne. Bet tā lūk, Dievs dod šo dāvanu. Viņš to dod kam? Visiem cilvēkiem. Bet kas tad īsti ir šī dāvana? Trešais jautājums. Ko Dievs dāvina? Mūsu mīļais pants saka, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu. Šis neaptverami, nesaprotami mīlošais Dievs saviem ienaidniekiem, kuri ir uzsākuši karu pret viņu, sūta dāvanu. Savu dēlu. Šis vēl vairāk pasvītro šīs mīlestības neaptvaramo kvalitāti. Grieķu vārds vienpiedzimušajam ir monogenes. Vārds monos nozīmē viens. Vārds genes, veids, gēns, rase. Tātad viņš ir vienveidīgs, vienreizējs, vienīgais šāda veida, vienīgais šīs rases eksemplārs. Viņš ir vienīgais no šīs jaunās rases, kurš ienāk starp mums cilvēkiem. Un tas apbrīnojamais ir tas, ka šīs jaunās rases vienīgais pārstāvis Nikodēmam atklāja, ka tikai tie, kuri ir šīs dievišķās rases, spēs nākt Dieva priekšā. Tikai viņi spēs tuvoties Dievam. Tikai viņi spēs nākt debesu valstībā. Bet vēl vairāk viņš atklāja Nikodēmam, ka var kļūt par šīs rases pārstāvi. Nikodēm, cik labas ziņas. Kā? Piedzimstot no jauna. Kā gan citādāk? Tu vēlies pats kļūt labāks, lai Dievam būtu pietiekam labs? Nē, tev ir jākļūst par šo jauno rasi. Vai tu vēlies kļūt par vienu no šīs jaunās dievišķās rases pārstāvjiem? Tad klausies atbildi uz pēdējo jautājumu. Kādēļ dāvina? Dievs dāvina visiem cilvēkiem šajā pasaulē savu vienīgo, vienpiedzimušo, šīs jaunās rases vienīgo pārstāvi dēlu. Kādēļ? Mūsu panta otrā daļa izskan šādi. Lai ik viens, kas viņam tic, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Lūk, šīs jaunās rases pārstāvis Dieva dēls apstiprina, ka ir nācis tieši tādēļ, lai cilvēki varētu būt mūžībā ar Dievu. Tātad tu vēlies, tava atbilde uz man jautājumu bija, jā, es vēlos kļūt par šo jaunās rases pārstāvi. Tu saki, jā, dod man šo dāvanu, es ņemu. Pagaidi mazliet. Pirms tu sapriecājies par ātru, es tev vēlos vēl kaut ko paskaidrot. Daudzi pirms tevis ir mēģinājuši. Un beigās viņi ir nonākuši tur, kur Jēzus viņiem ir teicis tos skumjos, briesmīgos vārdus no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas, kur viņš saka, tu sauc mani par kungs, bet es tevi nekad neesmu iepazinis. Tu neesi no manas rases. Viens no iemesliem iespējams ir tas, ka viņi ir pārpratuši iemeslu, kādēļ Dievs dod savu dēlu. Kādēļ Dievs sūta Jēzu? Ko tu teiktu, ja es tev uzdotu šo jautājumu? Padomā, kāda būtu tava atbilde, ja es tagad nokāptu no skatuves un pieietu ar mikrofonu pie kāda no jums. Gribat? Visi novērš skatu no manis. Es neiešu. Bet daudzi saka, Dievs sūta Jēzu mūsu dēļ, manis dēļ, cilvēka dēļ. Jā, protams. Bet vai tas ir galvenais iemesls? Tas populārais viedoklis ir tāds apmēram, ka Dievs vēlējās tik ļoti būt kopā ar mums, jo mēs jau esam tie mīļie paklausīgie radījumi, kur nemaz nav uzsākuši karu pret viņu, vai ne? Bet viņš tik ļoti vēlējās būt ar mums, kad domāja, nu kā to varētu atrisināt. Tā kā mēs nevaram ierasties pie viņa debesīs, jo ir grēks, nu tad viņš caur savu dēlu debesis atnesa mums lejā uz zemi. Un tagad, nu, viņš var tikt mums klāt, un nu, mēs varam būt kopā. Problēma ir tā, ka visā šajā stāstā centrā sanāk cilvēks. Bet kopš ēdens mēs ļoti labi zinām, ka šī doma, kurā cilvēks tiek ielikts visa centrā, aizved tikai pie izgāšanās, sabrukuma un katastrofas. Šī doma ir sabojājusi visu kosmosu. Kopš Ādams un Ieva paklausīja čūskas kārdinājumam būt tādiem kā Dievs, kur spēja izšķirt labu no ļauna. Miljardiem cilvēku pēc tam ir mēģinājuši darīt tieši to pašu. Un lielākā daļa savu lielāko daļu mūža pavadīs ellē. Šo melu dēļ, tāpēc, ka viņi paklausa šiem meliem. Neklausiet jūs, neklausīsim mēs. Cilvēks nav pasaules centrā. Un Dievam, lai cik mums negribētos to dzirdēt, mēs patiesībā nemaz neesam vajadzīgi. Dievam mēs neesam vajadzīgi. Apstuļu darbos 17. Nodaļā par Dievu teikts, Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš, debesu un zemes kungs, nemājot cilvēku celtos tempļos un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Nē, Dievam nekā netrūkst. Līdz ar to cilvēks viņam nav nepieciešams. Tas, ka Dievs tomēr nāca cilvēku dēļ, jau ir tas neticamais. Tas ir neticami, un tomēr tas nav galvenais iemesls, kāpēc viņš nāk. Ir viens iemesls, kas ir vēl lielāks. To šis pats sūtītais, dāvinātais, jaunās, dievišķās rases pārstāvis, Dieva dēls Jēzus Kristus, pasaka. Un ziniet, kam viņš to saka? Viņš to saka savam tēvam. Tā ir saruna starp viņu un tēvu, ko mēs drīz sasniegsim mūsu Jāņa evaņģēlija sērijā, jo tas ir 17. Nodaļā. Paklausieties divus pāntus. Jāņa 17:24. Tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis. Lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis, tādēļ, ka jau pirms pasaules radīšanas tu mani esi mīlējis. Un divus pāntus tālāk. Un es esmu darījis zinām viņiem tavu vārdu un darīšu to zinām, lai mīlestība, ar kuru tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Redziet, galvenais iemesls, kādēļ Dievs sūta savu dēlu, kādēļ viņš mīl cilvēku, kādēļ viņš mīl pasauli, ir viņa mīlestība uz šo dēlu. Šī ir mīlestība starp tēvu un dēlu, kas ir pamatā tam, kādēļ šī pasaule eksistē. Kas ir pamatā tam, kādēļ Dievs sūta savu dēlu Ziemassvētkos uz šo planētu. Es, protams, nespēju un necentīšos izskaidrot, taču izskatās, ka šī sensenā mīlestība, kas ir viņu starpā, šim visiem trīsvienīgajam Dievam, šī mīlestība ir tik skaista, ka Dievs vēlas to paplašināt. Tādēļ ir radusies šī pasaule. Un tādēļ viņš ir gatavs upurēt savu dēlu, lai mīlestību saņemtu arī cilvēks. Lai šo agape, dievišķo, mums cilvēkiem tik svešo, tik nesaprotamo mīlestību saņemtu cilvēks. Viņš ir gatavs upurēt savu dēlu, kuru mīl tik ļoti, kā mēs redzējām, tik bezgalīgi. Viņš ir tik ļoti, šī mīlestība ir tik bezgalīgi liela, ka viņš ir gatavs atdot šo tik ļoti mīlēto dēlu savam ienaidniekam kā dāvanu. Tādēļ vēl jau vairāk šis vārdiņš Dievs tā pasauli mīlējis ir kaut kas ārprātīgs, kaut kas nesaprotams, kaut kas nenormāls, kaut kas neticams, neaptverams. Es nezinu, kādu vārdu vēl varētu lietot. Jums varbūt nāk prātā, kādu vārdu lietojiet šo vārdu šajā vietā. Viņam ir vieta šeit. Jo šim solim nevajadzēja notikt. Un tu un es, mēs tagad dzīvotu Ellē. Ja ne mūžīgajā vēl, tad mēs dzīvotu uz planētas Zemes kosmosā, kas līdzinātos Ellē. Bet viņš to izdarīja. Un tie ir šie mīļie Ziemassvētki. Šie mīļie Ziemassvētki. Vēl pēdējo reizi es aicinu aplūkot šodienas tekstu. Es gribu vēl vienu vārdu izcelt ārā, iesaiņot. Un tad mēs varam nolikt to dāvaniņu zem eglītes. Lai ik viens, kas viņiem tic, šis vārdiņš tic, tas viss noteikti caur ticību. Kā gan tas viss vēl varētu notikt? Kā gan viss šis kosmos vēl varētu notikt? Caur mūsu darbiem, caur mūsu nopelniem? Mēs esam putekļi, blakus šim visu varenajam, pie tam netīri, lēpni, paštaisni, karojoši putekļi. Tā ir viņa neizmērojamā žēlastība, ka mēs vēl esam dialogā, ka vispār vēl ir šī cerība. Tad vienīgais veids ir lielā pazemībā lūgt piedošanu, nožēlot grēkus, nožēlot šo lepnumu, šo netaisnību un pieņemt viņa piedošanu. Un atcerēties, ko rakstīja Nahums, ka kas ir vainīgs, tam kungs vainu nepiedos. Viņš vainu nevis piedot, bet viņš izpērk to caur sava dēla asinī. Caur savu bezgala mīļā Dieva otrās personas dēlu Jēzu Kristu. Tā viņš tev panāk taisnību, Tu tiec salīdzināts ar šo dēlu, ar viņa dēlu. Viņa dēla taisnība tiek piešķirta tev. Un tagad tu nes viņa vārdu. Ja tu no visām dāvanām, kādas jebkad esi saņēmis, vai kādas tu varētu iztēloties, kuras tu varētu saņemt, tu varētu izvēlēties tikai vienu dāvanu. Vai šī nestāv pāri visam? Un ja tev ir dota šī dāvana, vai tu vēl jebkad varēsi Dievam pārmest, ka viņš tev kaut ko nav devis? Jebkas cits – veselība, dziedināšana, finanses, karjera, otrā pusīte, cilvēku atzinība – tas viss ir tikai maza ēna no šīs dāvanas, kuru tu jau esi saņēmis Ziemassvētkos. Vai tu man piekrīti? Dievs no tevis un manis prasa tikai ticību. Nemēģini pielikt savus nopelnus. Tie tikai sabojā visu, tie pārvērš dāvanu par algu. Kā to, diemžēl, Ziemassvētku vecītis dara, prasot būt labam, uzskaitīt labos darbus, skaitīt dzejolīšus, lai nopelnītu patiesībā šo dāvanu. Dievs savu Ziemassvētku dāvanu dod ar pretēju nosacījumu. Tu drīksti tikai ticēt. Iedomājies, ja Ziemassvētku vecītis tā darītu, izsaukt bērnu priekšā un teiktu, tu nedrīkst skaitīt nekādus dzejoļus, tu nedrīkst dziedāt nekādas dziesmas, tu nedrīkst stāstīt man, vai tu biji paklausīgs vai nepaklausīgs šogad. Tu drīkst tikai ticēt, ka šī dāvana ir domāta tev un no manis. Dievs to prasa no mums ticēt, ka tā ir man dota no Dieva viņa dēla izpirkums, ar kuru pietiek. Tā nu mēs esam iesaiņojuši šo dāvanu no jauna, šo Jāņa 3.16. Un es tev aicinu ņem līdzi šo dāvanu līdz Ziemassvētkos. Un Ziemassvētkos tu viņu vari atkal izsaiņot. Es ceru, ka varbūt kā jaunu, varbūt tu varēsi atkal būt pārsteigts, to novērtēt un pateikt Dievam paldies. Paldies šim mīlošajam tēvam, dēlam un svētajam garam. Lai Dievs uz mūs uz to svētī. Lūksim. Mīļais debes tēvs, paldies par šo kosmosu. Paldies, ka mēs varam būt daļa no šī lielā kosmosa, tavas skaistās domas, tava mīlestības sprādziena, kas ir radījis šo visumu, ar kuru tu dalies mums. Dalies ar mums, lai mēs varam dzīvot ar pateicību, ar piepildījumu. Piedod, ka mēs to tik maz daram, ka mēs tavu radību vairāk ceļam godā nekā tevi pašu radītāju. Lūdzu, dod mums savu mieru šajā adventa laikā, ka mēs varam no jauna novērtēt tevi, kungs. To es lūdzu par mūsu draudzi un par katru, kurš dzird šos vārdus, lūdzu runā un lieto tos. Jēzus vārdā. Amen.